habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha diseembar waa 11 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo goor dhoweyd lala beegsaday weriye soomaaliyeed
guddoomiyaha degmada xudur oo aan ka waraysanay weerar gaadma ah oo ay ciidamo dowladda ka tirsanay ku dhinteen
khasaara ka dhacday ilaa ada 5 qofood dhimashaa geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii oo burad ahaa jidi galayna kolley ayaga hadda anaga wax ka dhanti ma arkin waa niman burada jidi galay oo gaadmo sameeyey oo jimaarti baabur ka socda kuli baas ku fureen marka baabuurkoo soobanbaa habadaas ku dhacday dhallinyaradii ciidanka ahaay
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dab xalay ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo ku taalla caabud waa khasaare nafeed na geystay
xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal marka horese warkii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday weriye u shaqaynayay mid ka mid ah telefishinada soomaalida xilli uu watay baabuurkiisa oo marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada wadajir qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka waxaana wararka aanu ka helayna hay-adda amniga ay sheegayaan in weriyahaasi uu ku dhintay qaraxa weriyaha ayaa la sheegay inuu gaaray dhaawac culus balse wax yar kadib uu u dhintay qaraxii soo gaaray faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaare ayaa sheegay in go-aanka uu dhowaan magaalada qudus ka qaatay madaxweynaha maraykanka donald trump uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah waxaana ugu baaqay madaxweyne trump inuu ka laabto go-aankaasi guddoomiyaha oo maanta ka hadlay aqalka baarlamaanka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
go-aankan uu gaaray donald trump ama dowladda maraykanka ay gaartay in uu yani anigu soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena soomaaliya oo aanu leenahay dowladda maraykanka ka diblomaasiga iskaashiga wada shaqaynta naga dhexeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin aan ay naga go-an tahay inaan sii ahaato hase yeeshee go-aanka kani waxaan u arkaa in dowladda maraykanka ay go-aankan uu halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay halis gelinayay nabad doonkii oo laga raadinayay in laga dhexdhexaadsiiyo israa'iil iyo falastiin uu halis ku noqonayo inuu soo imaanoqo wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan siyaasadda go-aansiyaal gobolkaas oo dhan amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisii wuxuu go-aankan ku yahay mid halis ku ah ayaanu arkaa waxaa kaloon u arkaa in arrinkani go-aankaas uu qaaday kalsoonidii lagu qabay dowladda maraykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay falastiin iyo israa'iil waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno dowladda maraykanka ah inay ka noqoto go-aankaas ay gaartay maadaama uu arrintaasi kasoo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga falastiin toosugu soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga
ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa maanta sheegay in inta badan wadamada reer yurub ay raaci doonaan tilaabadii madaxweynaha maraykanka uu qudus ugu aqoonsaday caasimada dalka israa'iil islamarkaana ay safaaradahoodu usoo rari doonaan magaaladaasi benjamin netanyahu oo ka hadlaya caasimada dalka beljiumka ee bruxelles ayaa islamarkaasna ay garab taagnayd madaxa midowda yurub ee arrimaha dibadda federica mogheroni ayaa sheegtay in aqoonsiga donald trump ee qudus uu xaqiiqda dadka soo hordhigay waana mid xaqiiqda ku salaysan ayuu yidhi netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa intaas ku daray in qudus ay tahay caasimada dalkiisa qof dabari karaana uusan jirin mana ahan midda nabadda kasoo horjeedo ee waa mid nabadda kaabaysa. hase yeeshee madaxa midowga yurub u qaabilsan arrimaha dibadda federica mogherini ayaa sheegtay in midowga yurub ay raacayaan nidaamka caalamka isla gartay ee ah in arrinta qudus lagu dhammeeyo wadahadallada dhexmara falastiin iyo israa'iil, taas oo ay micnaheedu tahay in yurub aysan raacaynin dariiqa maraykanka uu qaatay.
qarax ayaa ka dhacay bosteejo lagu magacaabo port authority ee degmada manhattan ee gobolka new york ee dalkan maraykanka. booliiska magaalada new york waxay sheegeen inay xireen nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qaraxa. ninka la qabta ayaa la sheegay inuu yahay qofka keliya ee ku dhaawacmay qaraxa. saraakiishu wax ma aysan xaqiijin waxa sababay qaraxa, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in qaraxa loo adeegsaday bom nuuca loo yaqaano tubada ama pipe bomb. tareenada mara wadada 42 ee aada fagaaraha caanka ee times square ayaa la xiray. xogayaha warfaafinta aqalka cadsaaraha kabi sandersna waxay sheegtay in xaaladda qaraxa ay saraakiisha amniga ku wargeliyeen madaxweyne donald trump.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa washington. warar goor dhoweyd naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye madax bannaan xilli uu marayay agagaarka suuqa kalluunka ee degmada wadajir. wariyahan ayaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi. khadka taleefoonka ee muqdisho waxaa toos ugu jira wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle. cabduqaadir, marka hore soo dhowow, sidee ayay wax u dhaceen?
waa mahadsan tahay. qarax loogu hore gaarigiisa ayuu ku geeriyooday maxamed ibraahim gaabow oo ka tirsanaa t v-ga kalsan t v oo ka mid ah tv-yada soomaalida ka howlgala magaalada muqdisho. saraakiisha amniga degmada wadajir iyo guud ahaan qaybta galbeed ayaa u xaqiijiyay idaacadda v o a in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa loogu horay marxuum maxamed ibraahim gaabow oo ahaa wariye ka tirsan warbaahinta t v-ga kalsan. maamulka t v-ga kalsan oo la hadlana waxay u xaqiijiyeen geerida maxamed ibraahim xilow ku sugnaa degmada wadajir, gaar ahaan suuqa kalluunka degmada wadajir ku yaala. gaarigaas gaari loogu hore qarax ayuuna ku geeriyooday. maamulka sare t v-ga kalsan cismaan cabdullaahi guure oo aan la hadlo waxa uu ii sheegay geerida gaabo. sidoo kale axmed cabdullaahi carab oo ah maamulaha ama agaasimaha t v-ga muqdishona sidaasi lamid ayuu u xaqiijiyay v o eda geerida. marka waa u geeriyooday maxamed ibraahim gaabo, waxaa la ii sheegay inuu ahaa waraaqiye ka tirsan t v-ga kalsan t v. sidoo kale wuxuu ahaa bare ka tirsan jaamacadaha ku yaal muqdishona wax ka dhigayay. wuxuu ahaa ruux dhalinyaro ah oo waxbartay isla markaana jaamacadda heerka koowaad ee shahaadada heerka labaadna sameeyey. dadka waxbartana ka mid ahaa gaar ahaan suxufiyiinta aqoonta laheed waxbartay t v-gana wararka ayuu ka akhri jiray, sida ay xaqiijiyeen howlwadeenada iyo maamulka t v-ga kalsan wuuna geeriyooda allaha naxariisto maxamed ibraahim gaabo.
aad ayaad u mahadsan tahay cabduqaadir.
markana waxaa qadka telefoonka ee muqdisho ku jira abwaan cismaan cabdullaahi guure oo ka mida mas-uuliyiinta telefishinka kalsan. abwaan guure, waa ku salaamay marka hore, ma noo xaqiijin kartaa in wariyuhu u dhintay?
allaha u naxariisto, waa geeriyooday maxamed ibraahim gaabo walaal, waa xaqiiqo inuu dhintay, allaha u naxariisto. dhaawac xulusaa gaaray markii hore hase yeeshee wax yar kadib waa nafaxay walaal.
marka wariye noocee uu ahaa, muxuu ka shaqeyn jiray oo ka mid ahaa wararkii uu soo gudbin jiray?
wararka t v-da ayuu akhri jiray. haddii aan la ku roon yahay wariyaasha ugu fiican, wariyaasha ayuu kamid ahay, wuxuu kamid ahay wariyaasha waxbartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay, oo haddii aan la ku roon yahay ku dadaalay inay aqoontooda dhisaan ayuu kamid ahay. marka wuxuu ahay newscaster ayuu ahay oo warka ayuu akhri jiray, sidaas ayuu ahay. macalinna waa ahay oo haddii aan la ku roon yahay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga kamid u ahay.
marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray, xaggee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay?
walaal, meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaa karo. hase yeeshee wiilay saaxiib yihiin iyo caruur yaryar oo weriyo kale oo ay saaxiib yihiin, caruurtiisa ayaan maqlay inay gaariga raaciyeen oo kolleyba uu soo booqday. hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday, asaga unbaa waqtigiisa.
marka xagee deganaha u socday?
Kolleyba meesha qaraxa uu ka dhacay hadda waa degmada Wadajir. Halkaas ayay masiibadu ku haleeshay. Gaariga uu watay ayaana loogu xiray masiibadaas galaafatay walaal.
Marka yaa la socday dadkii la socday samaxaa qaraxa ka soo gaaray?
Cid kale wax soo gaaray ma aanan maqal. Baashaan meenadaana haddii alla kuruuha baabuurta lagu xiro cad walba qofka taargetka markaas u ahayay ugu xiraan kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa. Marka weriyo kale oo ay saaxiib yihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaan maqlay. Hase yeeshee inta kale waxuma soo gaarin. Waxaa ku dhintay Maxamed Ibraahim Diago.
Marka ilmaha da-dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa?
Ha, waxaa la yiraa weriyo kale ayaa la saaray oo Cabdifitaax Bidaar ay ku naanaysaan. Hase yeeshee waxuma gaarin asaga caruurtiisaba.
Marka caruurta ma weriyaha dhintaa dhalay mase Cabdifitaaxa dhalay?
Maya, wiilka weriyaha noolaa dhalay.
Marka da-dooda ma la yaqaanaa intay la ekaayeen?
Wallaahi da-dooda iyo tirsadooda ma aqaan oo haddii la guruuna balku markuu dhacay kadib ayaan maqalnay. Hase yeeshee waa un kuleyba waa caruur yaryar oo magaalada Adeer Resort City sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay.
Marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii, wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen?
Walaashay horta waxa waaye waa saacad ka hor waxa dhabo oo waqti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo hona lama bixi karo oo sababtoo ah wixuna waa wax gaariga oo watay kolleyba qarax ka dhashay oo lagu xiray. Marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray. Markii hore la cararkiisa unbaa lagu jiray laysma wareysan weli.
Marka saxaafadda muddo intee la-eg uu kusoo jiray, da-diisusu imasay ahayd?
Da-diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhallinyarada 25-30 ayuu qiyaas ahaan haddii alla kuuro u dhexeeyey. Nin waxbartay oo haddii alla kuuro yahay ilaa 2 darajo kaytaayo ahay haddii alla kuuro yahay aqoonta oo jaamacadda. Marka da-diis sidaasay ahayd. Xaas iyo hal gabar waa uu ka tegey. Marka allah u naxariiso samar iyo imaan la naga siiyo ummaddan la gumaadayo ayuu qaybka noqday.
Dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay, waxayna jirtay ilaa 10 sano ugu dambeysa. Adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii Muqdisho sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinada?
Walaashay aad ay noo taabanaysaa. Haddii alla kuuro yahay dabley alla garabbaa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawsara kalaweyn oo keeno ayaan markasta dhahnaa. Dowladduna madda ayaa wariyihii kuwii jira waa ku daba jirnaay oo dabdiraan usoo qaban. Hay-adaha dunidiina u dulqaadan mayn iyo cambaareed madda ayaan marka nolosha siibaan ku jirnaa. Haddii alla kuuro yahay intaan nool nahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yiraah.
Aada u mahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa Abaan Cismaan Cabdulaahi Guure oo kamida mas-uuliyiinta telefishinka kalsan qadka magaalada Muqdisho ee telefoonka ayuu si toosa igu warramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka naga soo gaaraya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegay in iska hor imaad hubeysan uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. Iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda Shabaab ay weerar kelis ah ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidanka dowladda. Saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka Bakool ku sugan ayaa xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen 5 askari, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa weerarkan uga warramay Haaruun Macruuf.
Iskahorimaad waxaa ka dhacay meel oo magaalada Xudur jirto 25 kilomitir oo jidkan oo isku xira quraacjoome Elberdi iyo Xudur ciidan oo gurmud ah oo meel u socday yaa nimankii oo tuugida buraadka Al-Shabaab ay jidka u galeen. Marka dhibaatadaasa meesha iska dhacday.
Marka khasaare intee leeg baa ka dhacay meesha?
Wallaahi Haarunow, khasaara ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geeri ayaa jirto ciidanka Soomaalida. Marka nimankii buraadka ahaa jidka galeen kolley ayaga hadda anaga wax ka dhanti maarkin. Waa niman buraada jid galay oo gaadmo sameeyey oo jimaarti baa ku socda guri baas ku fureen marka baawarka socon baa habadaas ku dhacday dhalinyarada ciidanka ahay marka nimankiina waa carareen ilaa haddi ciidamadii waa ku daba joogaan laakiin anaga khasaaradaasna gaarsiiyeen runtii khasaaro aad anaga aan xunay ayaa meesha ka dhacday
ciidankani intee bay la-eg ahaayeen imise baabuur bay wateen oo dhexda loo galay
maya hal baabuur yar unbay wateen oo googana ayay saarnaayeen ciidan saas u badnmaheen ilaa 7-8 qofood unbay ahaayeen
xaggee bay u socdeen oo gurmad ay ugu socdeen
waxay u socdeen ciidan oo degan meel teel yiraahdo oo saldhig ciidanka ayaa u socdeen
gurmadka ay ugu socdeen ciidanka teed jooga muxuu ahaa maxaa ku dhacay ciidanka teed
maya ciidanka waxba kuma dhicin waa ciidan oo waxuu ahaa ciidanka haddanta ka baahay ciidan dhallinyaro oo fasax ku joogday oo magaalada abaar joogday dib loo celinaya ahayd baawarkaasaa la sii saaka in macnaa baawarkaas ay qaataan oo saldhig ay ka tirsanayeen ay tagaan saasa go-aanka ahaa marka ciidanka intee meel adag ciidanka u dhow oo 5-6 kilomitr u jirta ayaa lagu galay
waa gartay waxaan maqalay qaad inay wadeen ciidankani
maya maya qaad ma wadin ciidanka waa been ciidan oo saldhig u socda u ahaa marka qaadka markaas qaad oo elbert kasoo taray ayuu ahaa alase ahay jir marka dhibkaan dhahay marka jaajunka kuma lahayn hadda ayga jaajunkal kuma lahayn jaajka markaas waa ka hor yimid dhibaato markay dhacday kadib ayuu meesha jidka soo maray ayga shugul kuma lahayn
waa gartay waxaan rabaa inaan fahmo dhulkan iyo jidka ay marayaan sideedaba ma ciidamada dowladda iyo kuwa aada isbahaysiga leedihiin baa jooga mise al-shabaab baa jooga oo xoog baa lagu dhex maraa waa midkii
harun horta annaga ciidankeena wuxuu joogaa xudur saldhig weyn waa xudur saldhig kale labaad ayay ku leeyihiin meel 30 kilomitr magaalada jirta teed liiraada ayaa ciidankasa iyo ceelbardi oo xudur u dhexaysa ayuu saldhig labaad ku leeyahay
marka inta u dhexaysa yaa maamula
inta u dhexaysa dowladdu unbaa maamusho waa ciidan kale hataa meesha hadda ciidanka lagu galay meel u dhow ciidana haddana saldhig ayaa u ah ilaa xudur iyo teed meesha u dhahay saldhig labaad waa meel teed ka sokeyso xudur iyo teed u dhahayso saldhiga saddexaadna waa teed waaye marka niman tuuga aan badnayn ilaa tuganiya uu badnaan ayaa jidka galay inay intay soo dhuumadeen waa meesha waa hood jidkay soo galeen nimankaas oo baabuurka saaran unba xabad ku fureen khasaare saasa ku gaartay
waa gartay imisaa ka badbaaday
ad ilaa 5 qofood waa ka dhantay ilaa 4 qofna waa badbaaday 9 qofunba ahaayeen
baabuurkii maxaa ku dhacay
baabuurkii waa fiican yahay asaga waa jidku kala baxay daraawalka laakiin asaga hadda waa badqaba waa hadda waa caadi waaye
waa gartay 2 sano ka hor gobolka Bakool wuxuu ahaa gobol ciidankiisa iyo saraakiishiisa amniga ay isku dayeen inay ku dadaalaan inay isku furaan magaalooyinka gobolka howlgallo fara badan baad samayseen xudur ilaatiyeglow waajid ceelbarde rabdhuure meelo fara badan baad tagteen laakiin hadda dhulkii wuu soo yaraaday saldhigyadii o dhan waad ka soo baxdeen maxaa isbedelay
arrintaas isbedelkeeda waa waxa uu sababaa dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed ayaa sabab u ah annaga gobol unbaa nahay degmaa nahay ciidan yara noo joogo ciidan saas u badan ma joogo haddii waxaa la rabaa horta dowladda haddii deegamada waxaa la rabaa dowladda inay macnaha taakuleen siiso ciidanka macnaha lagu dagaalamo meesha cudowgaan joogo in la tago saldhigii laga sameeyo saasa la rabaa haddii dowladda soomaaliya ba arrintaas aan ka farmayn oo maana aan samaynayn marka waa ogtahay in macnaha ciidankii dib soo gurusho badan iyo cudowga haddii macnaha aan laga taakroonayn dhibaato badan u samaynaa waa runta rabdhuure tieglow waajid kulli degmooyinka maray soo galeen gacanta dowladda ay soo galeen runtii arrintii ayd ahayd annaga arrintaas jawaabteeda in macnaha dowladaha la weydiiyey ayaa ku fiican tahay laakiin arrintii ayta ma suurta galin hadda inay ciidamada dib usoo noqdaan 2 degmo kaliya 3 degmo kaliya maanaka ciidanka ay saldhigi ka samaysaan sida waajid iyo xudur iyo ceelberde inta kale waa nimankii cudowga ayaa gacanta ku dhigay marka sababahaas kolleyba gaabiska dowladda soomaaliya ayaa macnaha mas-uulka ah
waa gartay laakiin dowladdii adiga ahaa guddoomiyihii degmada xudur baa tahay maamulka koonfur galbeeda weliba adi laguma soo magacaabin waa lagu soo doortay saan dareemayo dhowaan marka maxaa idin qorsho ay dowladda koonfur galbeed iyo eedale mise dowladda dhexe
marka saasaadan kuleeyahy waa dowladda koonfur galbeed annaga waxaan odhahay dowladda soomaaliya annaga waxaan odhahay dowladda koonfur galbeed aan odhahaysa waa dowladda koonfur galbeed waaye haddee dowladda koonfur galbeed waxaa la rabaa in abaabul haddii gasho dowladdii dhaha macnaha wax ka qabtaa la rabay arrintaas ma dhicin ada labada dowladood unbaa arrintaas annaga sababta in macnaha dib gurushadaas ciidanka ay sameeyaan
waa garta ciidamada AMISOM ee dabcan gobolkaas ka hawlgala Itoobiya ayay ka socdaan. Marka ciidamadaas ma AMISOM bay ka tirsan markii hore, mise waa ciidamada meesha dhex xaaladoodu tahay ee dawladdu maareeyta ama si gaar ah u heshiiso ama qaab kaleba ku joogaane gobolka ka hawlgala?
Kor ciidan AMISOM waa joog jirtay maasha maana xudur haddii, laakiin ciidanka joogo waa ciidanka dawladda federaalka Itoobiya oo maanaha ciidamadaas ayagana markasta oo la socdaan ayaa ku sugan haddii magaalada xudur ayagaas lagu ah.
Marka ciidamadaas AMISOM kuma jiraan?
Maya.
Waa gartay halkee kale joogaan gobolka xudur moogi?
Xudur iyo waajid waa joogaan, xudur waajid iyo ilaa Ceelbird waa joogaan.
Waa gartay marka hadda kahor waxa dhacday gobolada dhexe Ceelbuur, maxaan ku dhaa Muqokori, deegaane ay ka soo baxeen Ceelcadde, ciidamadan Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ayaa jirtay. Marka Tiyeglowna hadda kahor way ka soo baxeen oo gobolkiina, ma laga yaabaa inay ka baxaan meelahan kale ay ku jiraan ciidamadaas?
Wallahi saaxiib, anaga arrintaas hadda kama jawaabi karo sababtoo ah arrintaas anaga jawaabu maayo. Laakiin hadda ciidankaas waa jooga ilaa dhowr sano, ilaa shan sano ama afar sano ayuu ku sugan yahay magaaladan xudur ta lagu yahay. Haddii ciidanka waa degan yahay, nabadgelyo ilaaliya abba waxay maanaha ciidanka dowladda kataakoonada waa gurmadaan, waa la galaan, gurmadkaasay sameeyaan, dagaaladaas waa galaan. Marka ciidankaasi ada nabadgelyo unbaa u jooga hadda. Anaga hadda wax oo maanaha baxtaan iyo joogis iyo waxas hadda anaga kama jawaabi karno.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Macalin Axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur, waxaana uu waramay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena, gaadiid sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada Beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi. Gawaaridan oo gaaraya 9 ayaa waxaa qaarna la gubay, qaarna waxaa la sheegay in matoorka laga rasaasay. Gudoomiye ku xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada Beledweyne Maxamuud Cali Maxamuud ayaa falkan ku eedeeyay Al-Shabaab. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Gaadiidka la gubay horta gaadiid shacib ahaa, gaadiid dowladeed ma ahayn, gaadiid shacib oo xamuul lahu ahaa.
Marka tira ahaan iyo meesha lagu gubay?
Waxaa lagu gubay galbeedka Hiiraan, tuulo yar oo la yidhaahdo Maroodi ayaa lagu gubay.
Meeqa baabuur ayaa la gubay, maxayse sideen?
Baabuurta waxay sideen Badar, ay sideen Sokor, ay sideen baabuur waxay ahaayeen xamuule oo dadweynaha ree Hiiraan iyo Bakool intaba ay leeyihiin.
Xagay ku socdeen marka baabuurtaasi?
Baabuurtaas waxay ku socdeen Soono, Xudur, Ceelbarde, Qurac, Joomo, Shabeelle, intaasay ku socdeen mudan. Waxaa lagu gubay meel hadda Beledweyne galbeeda lagu gubay meel u jirta 20 kilometer u jirta Beledweyne baabuurtaas lagu gubay.
Waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay, maxayse ahayd sababta loo gubay?
Wallaahi kulley wixii loo gubay baabuurtaas sababa gubay, sababna nin naftiisa gubaya naf bini aadan wax u dhaafi mahaya.
Marka maxaa sabab aha marka aad leedahay Al-Shabaab ulajeedada ay u gubeen? Ma siyaasad baa, ma dana kale jiro, maxaa jiro?
Kulley waxay u gubeen horta Ilaahay ayagoon baa ogsoon, balse Shabaab waxaa waaya ninkii dagoonay helaan waa un cunayaan, waa gubayaan. Baabuurtaas kulley baabuur siyaasad ku jirta ma ahayn, baabuur shicibay ahaayeen, baabuur xamuulahay ahaayeen. Hadda magaan warbixinta ku sii baabuur siyaasad ku jirtay baabuurtaas kulley ma ahayn.
Baabuurta waxaana soo gaaraysa inay tiradooda ay badnaayeen, qaarna la gubay, qaarna matoorada laga duqeeyo rasaas lagala dhacay. Marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaasi?
Baabuurtaas 6 waa gubasho, 3 matoorka wax laga gaarsiiyey. Warbixintaasi degdeg ah mudan.
Maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka Hiiraan ama Hirshabeellaba?
Hadda laamaka amniga haddaan u yeeray, maadaama gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda aanahay, laamaka amniga haddaan u yeeray. Hadda waxaan jecelnaa insha allahu ilaahay idinkiisa, haddii ilaahay awoodda la ogolaado inaanun hadda aan wax qabanaa, jecelnaa insha allahu haddii alla ka dhigo.
Mudane Maxamuud Cali Maxamuud, waxaa tahay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Beledweyne, gobolka iyo maamulada kalena waad wada shaqaysaan. Ciidamo ayaa galbinayay baa la yidhi baabuurtan. Marka waxaa la dhihi karaa waad ogeydeen inaysan caradu nabad ahayn, baabuurtaasna in la dhibaateeyo ay suurtagal tahay. Ma loo qaadan karaa inaad amnigii dayacdeen?
والله يورتو وحاواية مدنة هاد صحيان ليسو شاقة وايو شباب وحاواية ننفتيس قبا ايو وايو نفبري ادن وحو الرئيب مهايو بابور تاني بابور هاد سياسة كجرطة مهي وبابور حمول او كل ايدات كيسكال او شعب اسكي هاي هاد وحان جعلان لهاي مركة كلبا هاد وحي او دعان وحي الهي او غالي كي هاي مهي نمكا نرحل لابها يعني هاد وحي دافايان مالي شباب وحو دافايان مالهان وحان لوحو اركا هاد عرفتو خدفنا بلس مركان مهمد كوشيغ بابور تان سياسوكو مجرن بابور شعب او حمول هاي هاي
اوغو دنبينتي حقي اي جوغان وهذا كسوغين هنغان عصبتدي بابور تاصل هاي
كان عصبتدي بابور تاصل هاي هاد بابور سفر واتقان وح بلوين اي جوغان وحضر اي جوغان وحل اي شبه اللاي جران غنعسي واتقان وغنعسي بابور
كاس وحاوها محمود علي محمود او اه قدومي كوحيغانك قدiga امنiga اي سياسة دا انتك مدى بلد وين او ورم يوريهن جامع بولا جامع
fiid wanaagsan dhigistayaal mar kale halka nagala socotaana waa Washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacantay dab xalay ka kacay goob lagu iibiyo shidaalka oo ku yaala magaalada Cabud Waqo ee gobolka Galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray Cabdi Waahid Macalin Isxaaq
hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taala degmada Cabud Waqo ee gobolka Galgaduud taa oo la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto goobta ku jirta badal xirsi ducale waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha goobti xalay dabka uu halakeeyay ee degmada Cabud Waq VOA-da ayuu kaga waramay sida uu dabka ku bilowday iyo qasaaraha ka dhashay dabkaasi
dabku meeshii qorshtan aad iyo shidaal bay ahayd yilal yaraa saddexa ka shaqeynayay mid xamaal iyo laba shaqaale meerada ah shidaal bay dalacayeen shidaalkii ay dalacayeen ayaa koronto ku dhalatay korontadii baa dhibtaan keentay
haye kadibna
kadibna aad u meheradii meesha waxa ka dhalatay qasaare naf iyo maal bale la saddex nin min waa dhintay labana koomay ku jiraan haddeen xamar loo qaado diyaaradii baa la saarahaya
bal khasaaraha nafeed ka soo maxaa hantida khasaare gaaray
wallahi hanti badan baa meesha ku burburay wixii shidaal meesha yaalay guryihii ay ku jireen shidaalkii oo baqaarada ahaa kuwii dariska ay u dhawaa lacag kaasho meesha yaalo dollar iyo bir isku jira intiiba waa qoryo yar yar oo ka fudud oo aakayaasha ah intiiba meesha ku burburay
inkastoo kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo dabkii qasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed geystay haddana dababka ka kaca goobaha shidaalka lagu iibiyo ayaa ah midka ugu faafida badan marka uu dabkaco mana jiraan dabdamisyo ka agdhow goobahaasi balse badal ayaa sheegaya in gurmad xoogan ay ka heleen dadka deegaanka lagu guuleystay in la damiyo
badal ma jiray wax gurmad ah oo dabdamis ah oo deegaanka yaalla oo laydinkugu soo gurmaday
walaahi dadka deegaanka ah oo dad wanaagsan oo dhalinyaro u badan baa aad u gurmaday adigu gacmahooday ku damiyeen iyo biyo iyo ciid iyo dhagax kii heli karay qof walba calaamdaaqa awooddiisa waxa ahaaduu ku damiyey iyagoo aysay guri korkiisa fuuleen oo jingadii ka fiiqeen adugu iyadoo intaas adeegaa baadana booyado biyaha yimid booyadihii baa lagu shubay arrintii oo meel fiican marayso sii dabaysa haddana waxaa yimid ayrabork oo magaalada 7 kilomitir u jira baa gaari waxaa laga keenay dabdamiska gaarigaasa haddana kasii qayb qaatay oo adugu markii dambara dabdamiska ka qayb galay laakiin markii hore waa lagu wareeray dadkii baa naftoodii badbaadiyay oo naftooda meesha la galay oo inay halis u kale dad badanna waa ku dhaawacmeen oo maaragtay dadkii mustawciin tahay oo meesha kasoo qayb galay
dabka korontada ka dhashay ma ahane wax kale oo aad tuhmaysaan oo dabka dhaliya ma jiraa
maya walaale maya maya wax kale aan tuhmayna ma jiro nima dhalinyaraha meesha ka shaqeynaya iyagu rag muqaadiraad iyo balwad lahaa ma aha adugu shidaal bay un dalacayeen waqtiga ee dhibku kacday anigu daqiiqada ka hor baa ka tegay masaajidkan aaday masaajidkii aroo ku tukanayo salaaduna galay baana waxaan maqlay qaraxa maqlay markaas soo laabtay waxaan la kulmay qaraxii iyo foorkaani iyo meeshii oo la imaan karin baan yani
dhawaan ayay ahayd markii dab ku faafay dhul badan oo ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taala cadaada oo sababay burburka hanti fara badan oo ganacsato ay ku lahaayeen halka uu dabku ka kacay hase ahaatee kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA cadaado VOA
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegayay in qarax lala beegsaday wariye u shaqeeyay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida xilli uu watay baabuurka oo markii uu marayay meel u dhow suuqa kaluunka ee degmada Wadajir. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayno hay-adaha amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go'aanka uu dhawaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go'aankaasi. Gudoomiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay kulan uu lahaa aqalka baarlamaanka isagoo xusay in markaasi go'aankaasi aanay la wanaagsanayn. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegtay in 73,000 qaxooti Soomaali ah dib ay ugu soo laabteen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2014. Warbixintan ayaa sheegtay in dadka laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga ee dadab ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ku haysato magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo. Dadkan oo u badan kuwa aan iskood u soo noqon ayaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen amniga awoodis. Maamulada qaarkoodna ay ku adag in ay daboolaan baahidooda. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay oo ka wareysatay Maxamuud Yuusuf Garre oo ka tirsan hay'adda Heritage.
Zahra, sidaa sheegtay, dhowrki sana lasoo dhaafay waxay waday hay'adda yaanisha ah iyo dowladda Kenya waxay dib u soo celinayeen qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada xeryaha Dadaab. Marka waxaa dhacday 73,000 ilaa hadda lasoo celiyay, waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowr, gaar ahaan Kismaayo oo dadku ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin, oo 45,000 oo qof la keenay Muqdisho iyo magaalada Baydhabo, iyaduna tiro badan oo dad ah 12,000 lagu soo celiyay. Dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan ay meeshan macnaha dhulkan ay yimaadeen ay kala kulmeen. Waa ugu horeyn oo horta markii lasoo celinayayba diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha Soomaaliya, waxayna ku soo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn. Mana aha in lasoo qistay, laakiin xoogaa cafigelin iyo maxaa la yiraahdaa iyagoo information khaldan la siiyey ayaa waxay keentay markaas inay macnaha doortaan. Markay yimaadeenna caqabado aad u fara badan ayay la kulmeen, welina ku haystado.
Waa gartay, bal markaad soo qaadatid caqabadaha haysto oo dadkan haatan inaad warbixintan ka sameysaan, saldhigga u ahayd maxay yihiin?
Waxay yihiin macnaha warbixinta sameyna waxyaabaha noo soo baxay. Waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkan oo markoodii hore intii aysan aadin Kenya ka baxay ama ka qaxay maxaa la yiraahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee 2007 dalka ka jiray, iyagoo ka qaxay degaanada baadiyaha ah. Hadda oo ay dalkii dib ugu soo laabteen, deegaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan. Marka waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. Dabcan dalkii dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan deegaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed. Marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan, waxayna keentay in badan oo ka mid ah dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku dhibaataysan. Marka xero qaxootiga ka soo baxeen, waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacayaal, taasuna dabcan macnaha xal ma aha.
Waa gartay, marka aad leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanadii ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha hadda Kismaayo kaleeto ama Baydhabo meelo kamida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda, sababta ay isugu noqon karaan maxay tahay deegaanada ay ka imaadeen?
Dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan Jubbooyinka gobolka Bay, deegaanadaasna markaad fiiriso maxayhayso dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Bahdabo iyo Kismaayo. Meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan kow hay-adaha macnaha bixiya macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo ku leh, labo ammaan ahaan magaalooyinkaasi macnaha way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah. Marka sababahaas yaa macnaha qayb weyn ka ah. Sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha oo caruurtii dadkan oo markay xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay, deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodii ma helayaan. Goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha oo dadkan intay xeryaha qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad. Marka waxyaabahan oo isbiirsaday waxay keenayaan inay macnaha ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama doofaan magaalooyinka waaweyn.
Waa gartay waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan Al-Shabaab gacanta ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan. Haddana maamulada ka jira sida hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo xataa gobolka Banaadir cidaad kala hadasheen ma jirtaa oo arintaasi aad kala fariisteen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira?
Waa sameynay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa la kulanay. Caqabadaha jira way dareensan yihiin. Maxaa la yidhahdaa, tusaale ahaan macnaha arinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo toosaan oo guri ay ku timaamaan ay helaan, waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan, caruurta waxbarasho u raadsadaan, in noqdaan dadkaas dad markaas xarun hoy leh. Marka maamulka Jubbaland oo kale waxay yiraahdeen macnaha in ay sameeyeen, waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas dhul siino, laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkan ma haystaan awood iyo tabar ay ku dhistaan. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wacnaha waxay yiraahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan ula hadalnay maamulka magaalada Baydhabo. Waxay yiraahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada Baydhabo qof walba oo la soo celiyay haddii ay dhisanayaan. Marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu tabar ay dhul ku dhistaan ma jiro, hay-ado dhowraa isku dayay inay macnaha wax dhisaan, tusaale ahaan magaalada Kismaayo oo kale waxaynu dhiseen adiga ilaa 1300 oo guri, taasoo macnaha u dhaxaysa dadka barakacayaasha ah, dadka la soo celiya iyo dadka localka. Marka taasina waa wax aad maxay ahayso number aad u yaro aan xidna markaas waxba kaafinayni.
Maxamuud Yuusuf Garro oo ka tirsan hay-adda Heritage, Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurba Joogta iyo Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaabo maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah, gaar ahaan kuwa Liibiya, iyadoo dhowaan madaxda Afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibiyaashu la kulmayaan. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan ka horeynayaa Abwaan Xirsi. Maxay tahay kaalinta dowladda Soomaaliya ay kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada Soomaaliya?
Kaalin fiican ay kaga aadan dowladda run ahaantii. Horta dowlad marka la yiraahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda. Kaalinta kaga aadana waxa weeye, horta kow, maxaa keenay tahriibka? In wiilka dhalinyarada uu tahriibo maxaa keenay? Waxaa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu waxbartay, markuu xoogaabay, markuu weynaaday, markii damac nololeed uu galay. Marka waa in loo sameeyo nolol, waa in lagu fekero nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin, wax weyna isaga uu ku soo saari karo, ku noolaan karo, in loo abuuro. Arrintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada tahriibka. Dowladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan, ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo.
Aad ba u maasantay Abwaan Xirsi Dhuux, dib aan kugu soo laabanaya. madina baan siinaya
meel kasta dhalinyaradu ku xiran tahay meel kasta dhalinyaradu ku dhibaateysan tahay meeshaasna safiir jooga iyo dad waxaan ku Soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo Soomaalida meesha jooga oo la oleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayga soo daayo dawladda ay kaalmaydo garab halaysiyo kama maqalno marka waxaan u maleeyay waxaan ila tahay aniga dawladdu inay waxyaabahaas hal iska sheeg ay tahay oo in wax laga qabto isan rabin waxa jirta hadda meel Yemen dadka tahriiba naftooda la cararaayo tahriibaayo duurka maraayo in gantaal lagu dhuftay in Facebook la soo dhigay in maxaa telefishasha laga soo muuqday in dawladdana ay cambaareeday ka bacdi inay wixii dilaydo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kasta ay markay warka la sheegsheeyo ka bacdi halkaas lagu damiyo Soomaali waxay ogtahay saakay waxay ogtahay bahal ku qaninayo shilin oo bahal shilin la badiya xoolaha ku dhigta inta iska gooyay iska turtaa meesha rabta ku dhimatay marka sidaas oo kale Soomaali meel kasta joogto imaanta ay ka tahay marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxa la rabaa dadkooda xabsiga ku xiran sida Hindiyo kale Shishali soo kale maxaan ku Kenya kale dadka dhibaateysan inay xabsiga inta istaagto oo maankay wadamada tagto inta istaagto ay cageed inta ku istaagto xabiska oo qof Soomaali ku jirto inta istaagto ay soo aragtay indheed ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranaayo wadankayga ku xirinay sidii xabis baan leenahay dadkeena wax baan u qaban karnaa maanta dawlad cageed ku istaagtaanahay dadka xabisada ku ureen oo waxan ku leey warkooda la way 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanayna dawladda inuu istaagto wax u qabato
aad baa u maasantay wad dagaysanaysa agwaan xirsadeed xuddooda madiino
waa dagaysanayay aan horta cudur kasta bakteeriyo leeyahay wuxuuna u baahan yahay jeermiskaas in la dilo hadii aan jeermiska la dilin waxba laga qaban karo arrinta waxa loo baahan yahay meeshan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagaf-cagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa hal milyan oo dhalinyaro ah beero in loo sameeyo Shiinaha kale iyo Japan iyo dawladaha maareeyay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhalinyaro ugu yaraan ilaa hal milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dawladaha maxuu ahaa sida fiican uu sameeya doonyaha kaloomaysiga ilaa hal milyan oo kale kaloomaysi laga dhigo waxa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxa loo baahan yahay waxaas in kaalmo loo helo tusaale ahaan hadii oo aan dhahno kun cagaf-cagaf nasi dalka Shiinaha waana siinayaan oo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradan riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago wax way wiilkaanu nolol u raadinaya dawladduna xilligan yani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oo aan aabahoodi hooyadood la tashanaynin oo ayagu naftooda xalligaya oo aan maxuu ahaa Ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin wax laga qaban karaa waxa waaye in maxuu ahaa intay baaba'ayaan oo meeshan ku dhimaanayaan oo badaha isaga dhamaanayaan balak fiiriyo jid kale oo ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan weligood ka weecan maayo hadda kun soo deeyso lacag hadii lagu bixiyo arinta waxaaba loo bedelaya waxa ka bixinaysa dawladdi shacabkii ku soo gurbanaya facebook lagu soo dhigaya magafii lacag uu beheleyo uu badalay baada marka wax weey arintan in wada kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan wado oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqulaya la helo wadooyin wadadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in warshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la sameyn karo laakiin waa in labada weebi dhexdooda la dejiyo ilaa 3 milyan oo dhalinyaro ah oo haysta cagaf-cagafyo waa in xeebaha Soomaaliya lagu teedo ilaa 3 milyan oo dhalinyaro ah oo haysta doonyo kaloomaysi waa in maxuu ahaayeen la sameeyo xirfadleyaal birta tumisteeda kabaha sameyntooda dharka sameyntiisa waxa soo dhan dadkeena loo tababaro waa
hay'ad madina
abwaanku ma shorto abwaanku wuxuu yiri dawladdu wax kuma qab karto way ka qab kartaa dawladdu waxay wax ka qab kartaa dawlad goboladeed jira meel kasta dawlad goboladeed ka jira xuduud la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaa karaa waa la xakamay karaa adiga dawlad qof dawlad baad sheegata dawladata dawladna wax kasta way qab kartaa wax yarday maanta ka fakada wax kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda way qab kartaa maamul goboladeed jira xuduudaha dhan maamul goboladeed leeyahay maxaa loo waayay nin tahriib ay la soo qabtay badda oo laga dhoofay oo nimankii maqaliska la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebadi maxaa maalin kasta doon intaas oo kun oo dad baxda macirbada dadku dawladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waanu istaagi kartaa ciidamada qaas waa jiraan badan waxay u qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleeyna dawlad goboleedada iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
ma u aragtaa siday madina ku doodeysa in kaalinta dawladdu ku soo
gurigeega dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabo iyo hooyo ogeyn ma ogaan karto dawladdu waxa la shaqeynaya intaas oo yaani magafuu Liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu joogaa Kismaayo wuxuu joogaa Garissa dadkii buu muxuu ahaa ka baa mushtariya waxa la leeyahay lacagti wax taa laga dhiibaya oo waxaan war ku hayna in lacagta laga bixiyo waxa la leeyahay baawurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahab gadgadi doonte hooyada hadhow haddii booydo oo ogintaada la maqashay waxa soo bixin karta waxa soo dhanba lagu fikiraa waxaan qabaa dawladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudaha ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dawladdu door ka qaadato doorka weyn qaadato laakiin waalidintu ilmaha ha xakamayeen ha wacyi geliyeen waxa uu sheegay yaani aabba kasta wuxuu dareemi karaa dhibaatada taariibka hooyo kasta way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan iraahdo waliba u hanjabo iraahdo hadii magafku ku qabsado iyo hadii balaayo jidka kugu hesho iyo hadii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo halista ada u bareeray aakhirna ahluna raatay ugu ina iraado way oo arinta aad looga digo waalidku arinta ay xoog saaraan xukuumaduna ay sameeyso muxuu ahaa shaqo abuur
hooyo saaka shaqo tagtay ilmihii uu shaqo tagtay bariis u raadiday oo caan raadiday oo muufa dubtay oo yaanyo raadiday oo saaka salaad guriga ka dhaqaajiday wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaa karto ma ogaa karto waxaysan ku ogaa karin haddii cunuga guri u fadhido oo wiilkii waxan ku leeyahay sheekadiisa dhageysato oo maalintii guriga markuu ku soo labtay ay ka warqabto oo xooraan sita sheekadiisa way fahmi leed waxa uu ka sameysan yahay laakiin hooyo saakay guriga ka dhaqaajiday ma ogaa karto wiilku waxa ku bixi kara marka arintaas waxa laga rabaa dawladda inay iyadu wax ka qabato dawladda inuu istaagto ninka wiilkaas yaro baxaya baabuurta dadku waxay sirdoon bay leeyihiin waxa la rabaa baabuurta waxay ka baxdaa magaalada dhexdeeda waxay ka dhaxbaa gobolada ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasta bustaajo caan oo la yaqaan magafo koo wuxuu ka bilaawdaa magaalada Soomaaliya dhexdeed midka Soomaaliya dhexdeed ka bilaawdaa horta waa in wax laga qabtaa koob ku taa ilmahan yararkaana markay inta jaamacadda meeyeen saaka ugu gurtay oo wiilka dhowr goor cunug inta kugu soo laabtay hooyo hadda jaamacad waa dhameeyay maas waxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooyo waa la iska qeyri doonaa iska joog markaa tiraa maanta dambe ilma inta tashkiiliyaan waxaan arkay cunugii oo farax ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafa qabsaday oo magafa tagay yaaya gadaayay muufay gadeeyday saakay caanay laba caagay qoota inta suuratay meel la taagneed magafa ma ka bixi karto dibkiinka ma aasi karto oo waa iska baroorana waa hooyooyinka kuwa talafshaasha idaacada ka baroornaayo dadkii marka wax haystay oo wax kulanta gacanta wax ugu jireen ama boos ba haysta maxaa yaro dahab haysta cunugood maasho kala bixin qofta noocaas ee qutulyoonka maalin marheedi maalin weeyays cunug kala ma bixi karto magafa
dawladdu waa dawlad tabariir dib u dhac 52 sano ah laakiin u dhigma 500 sano ugu dhacay wax kasta oo jiraya baabay dadkii oo dhan baaba isbedelay oo ahayn dadkii hore yaacni waxa weeye arinta degdeg wax looga ma qaban karo wiilkan hadda maxuu ahaa haday magta dawladda uu istaagto meelaha oo kontrolada iyo la istaago inta lugeyo duurkaas istaago baawurka wuxuu leeyahay halka ayuu imow jidka dhaxdiisa laga qaadaya kontrol kale marka lagu sii dhawayaa waa la dejinaya xaq uu ka wareegaya xaq yaacni waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeyma si daba kartaa xogaa ilaa maarta hal kilometer waxaas waa wax dhib jira waaye dibkaas waxaa la rabaa in looga baxo wada kale in la raadiyo oo midan la agdhigo oo kala doortaan dhalinyaradu arintu saas waa
gabagabada doodan isla soo dhibaatadan taaga sideeba wax looga qaban karaa ugu
dambeeyay anay waxay ila tahay dawladda inay qorshe cad ay la timaado oo dhibaatadan wax looga qabo karo oo dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn karo laguna xakameeyo kana tahriibka maanta horta Soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda Soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dabad ay ku rafaadsan ku dhibaatay si horta wax tiro koob ma leh Soomaaliya haba yaraato geerideeda iyo nolosheeda iyo xiltaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tiro koob oo dadka Soomaalida madaxda u tiro kooban oo dawladda u tiro kooban maba jirtaba sana kasta waxan taaganahay 20 sano dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caamka halkii si qofo dhibaato gaarto kugu xisaabtama xanuun bay ku haysaa qoftooda meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan maxaan ku weyn anagu inaan dadkeena iyo dalkeena u xanuunsano oo waxaan ku leeyahay cambaaray aanan ku akaano ficil aan ku darno
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed ee Madiina Maxamuud Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zainab Abuukar iyo xubintii dooda gaabnaan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Sahra Abd Ahmed.
Ku soo dhawaada barnaamijkeena Qurba oo todobaadkan aan ku eegi doono in ka badan 92 dhalinyaro Soomaali ah oo laga kala qaqabtay gudaha dalkan Mareykanka ayaa diyaarad dib loogu saaray wadanka Soomaaliya si loo geeyo. Dhalinyaradaasi oo badidood ah muhaajireen ayaa waxa ay ku ahaayeen dalkan sharci la'aan. Qaar badan oo kamid ah ayaa sidoo kale xabsiga laga soo qabtay sida wararku ay sheegayaan. Diyaaradii waday markii dadkaasi ay ka degtay magaalada Dakar ee dalka Senegal ayaa dib halkaasii loogu soo celiyay. Hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi loo soo celiyay farsamooyin qalibmay dhinacooda awoodood. Hadaba barnaamijka waxaa marti ugu ah mid ka mid ah dadka ehelada la ah dadkaasi dhalinyarada qaarkood ee la soo celiyay. Bal warrantii walaal waxaad iga warantaa inkastoo magacaaga aad ka gaabsatay, haddana bal iga waran sida arintan aad ku ogaateen xataa inay jirto in qofkii aad ogeedeen ehelkiina ahaa dib diyaaradda loogu soo celiyo gudaha Mareykanka la keenay.
Wallaahi abaa waa ka warqabnay in la qaadayo Louisiana buu joogay wiilka, waa kaasinkaygu ahaa, wuxuuna
sheegay
asagii markii la qaadayo noo sheegay wuxuu yiri saacad hebel baan baxayna maalinkii Khamiista ahaa, waxaana la yiri labada habeenimo aad baxaysaan, waan la socday in la qaaday, waxaan filaynay in la geyn doono Soomaaliya, walwal baana jiray. Waxaa igu horreysay VO-da markii sheegtay habeen hore in dadkii la soo celiyey, waxaa lagu soo celiyey Miami, shala ayuuna iga soo wacay Miami laftiisi baa soo wacay. Wuxuuna ii sheegay in ay tageen dalka Senegal oo ay joogeen muddo dheer, farsamo lada diyaarada ku yimid baa naloo sheegu yiri, taas baan usoo noqono Mareykan usoo noqono yiri, intaasaan ka warqaba.
Marka Miami in dib loogu celin doono muu kuu sheegay oo kaba soo qaad la geyn doono Soomaaliya mise halkaasaa lagu hayn doonaa ilaa amar dambe?
Sahar walaalay waa taas ma waxay ahayd shalo markii la keenay Saare dhay bay ahayd, weekendi bay ahayd,
sabtiha
lawyeradiisina contact iyo email baan u diray, wax jawaaban ilaa hadda kama hayo, welina weekendi waan ku jirnaa, maanta waa axad. Wax la soo saaray iyo wax dejintoodii waa lagu walwalsama, dad badan bay ahaayeen. Wuxuu ii sheegay in la kala saaray 30 qof uu ku jiro meel gooni ah la geeyo, oo dadkii dalkan asaaliga kusoo galay buu asaga ahaa, oo
magangelyo doonka ahaa.
Marka wuxuu ii sheegay wax nala xiriira wax kale ma jiro, sidii naloo dejin lahay meel aan saxan lahayn baa uu laga walwalayaa yiri, laakiin wax shaqa iyo wax lala hadla iyo waxay noqon ku dambeyn doonaan cidoo kale hadda ma jirto.
Senegal xataa markii la geeyey in la celinayo ma loo sheegay, sababta loo celinayana ma loo sheegay?
Waa naloo sheeguu yiri, waxaa la yiri farsamo xagga logistiga ayaa wax ka qaldan yihiin buu yiri, sida dowladda Jabuuti bay idinaan tagno yiri, Jabuutina waxaa la yiri buu yiri waa Friday fasax bay galeen, marka waan noqonaynaa baan nagula yiri.
Waxaad bal iga warantaa marka qareenadii dadkan u doodaya qaar ka mid ah haddii aad la xiriirteen ehelada aad tihiin wax idin kala hadleen ma jiraan ayagana?
Maya walaalay, qareenkiisii email baan u diray, waa de holiday baa lasiga jiraa maanta iyo tumo shalaba, wax email aana kama helin. Marka wal waxaan ogaan doonaa haduu ilaahay yiraahdo barito isniinta ah.
Waa gartay maadaama dadka ehelada aad ka mid ahayd arintaana muddo ay kusoo jirteen, siday u adag tahay wadanka Mareykanka waqtigan qof Soomaali uu soo galootiyo in la aqbalo, xaaladaasi maxaad noogu sheegi kartaa?
Walaahi way adag tahay, walaalay way adag tahay. Hadii dalku waxaa la soo saaray sharciyo badan oo madaxweynaha iyo dowladda ay soo saareen, oo ay ugu horreysa Soomaaliya dadka ugu horreeyey oo la diiday Soomaalidii ku jirtay, haddana waxyaala badan baa ka dambeeyey. Haddana dalkii Soomaalidii waxaa la yiri dadku waa la celin karaa, oo Muqdisho lagu celiyaa maalin walba, ayadoo dib dhac ayaa la celiyaa dadka, oo maalin walba July waa 200 iyo 200 Soomaaliya la celiyey. Marka waxay u arkaan dowladda Mareykanka inay Muqdisho oo safe tahay, oo ay maaragtay hadda ay dib ka jirin, laakiin annagoo ahaan dad ahaan waxaan u aragnaa weli Muqdisho inayna safe ahayn.
Waa gartay. Marka hadda maxaa laga qaban karaa kiisaska dadkan oo kaleeto ayay kula tahay?
Wallaahi saaro waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka iyo looyaradooda si ay u doodaan xaqooda isaanka, sidii ugu doodaan bay ku xiran tahay. Annagu waxaan ka qaban karnaa family, waan isku daynaa inaan safe gareyno, lawyer waa u hargareynay lawyeradii dee maxkamadihin anaga ma joogno waxaa isla shaqeynahaya judgeska iyo migrationka iyo maxkamadihii oo dhan waa isla shaqeynayaan isku dhinac bay u shaqeynayaan maaragtay marka waxaan u malaynayaa waxay ku xirantay dowladda maraykanka siday ka yeeli doonta laakiin wax annaga aan ka qaban karno ma garanayo ilaahay baa garanaya tan laga qaban karno
way haddaan dib kuugu noqdo dhinaca kaleto wiilkan ilmaadeerka aad tihiin ee ku jira dhalinyaradan la qaadayo ma wuxuu ku jiray dadkii gudaha magaalada laga qabtay mise xabsi ayuu ku jiro laga qaada isaga
xabsi uu ku jira baa laga qaaday weligiisa lama soo daynin waa loo diiday in lasoo daayo
ehele miyaa u dacwoonaysa mise lug ayuu kusoo galay dalkan
lug buu kusoo galay waa dadkii kasoo galay mexico borderka
waa gartay marka maadaama eheladii aad tihiin haddii kaba soo qaadba fursad aa u heli lahayd dowladda maraykanka ereyga aad oran lahayd muxuu yahay
walaahi waxaan oran lahaa maraykanka dadkan ninkan iyo dadka lamid ahbo soomaaliya safety kama jiro haddii la siin karo maaragtay magangeliyo in la siiyo janis la siiyo dadkan waa dad dhiban dalkuna soomaaliya deganaasho kama jirto annago dhan baa kasoo wala cararnay waana aragtay maal walba wax ka dhacay sida hadda october 14 waxay ka dhacay sobo intaasoo qof oo innocenti ah ku nafweyday niman nabadiid ah iyo dhibaatee dadka waana dadkii dhibaateynayo waxaan oran lahaa aniga marata shaksi hadii dowladda maraykanka tixgelinaysa dadkan inay asxaan u samayso oo maaragtay lifekooda badbaadi
waa garta marka nolosha qurbaha iyo dhinaca adag laga eegana dhalinyarada laga yaabo in hankooda uu ku jiro qurbaha qurbihii aad joogtaa dalka maraykanka aad joogtaa waa taqaanaa xaaladda iyo sida uu yahay ayagana maxaad ku oran lahayd
wallaahi waxaan ku leeyay kuwaas waashaan meeshaan hadda xaaladeeda aad bay uxun tahay dhul dheer baa ka sokeeya maraykan waa adduunka cerifkiisa kale meeshaan ku laanla east africa ku laanla maraykankana meesha ku yaalo waa north america aad bay u kala fog tahay riski badan baa ku jiro naftiina haalihina dalkiinii inaad degtaan ood wax ka qabsataan oo wax ka barataan oo nolo ka samaysataan isku daya taasaan kula talin lahaa meeshaan dhib badan baa yaallo meeshaan noloshiina qaar bad ku dhinto iyo qaar libya lagu haysto haddana waxaaba maqlaya trade market baa ka bilow dalka libya oo dad baa lakala gadanaya waa adduunka wax ku cusub hadda soo kordhay oo waagii hore jiray slaves inay dad carbeed oo weliba libyan oo carab lala sheeganaya inay dadka soomaaliyeed dadgataan waa arrin aad iyo aad aan la yaabnay waana wax lala yaabo dadka libyankana waxaan faraynaa inay taas ka digtoonaadaan oo dadka soomaalida oo la dhaqmaan sidii dad carbeed ay walaalo yihiin maalin walba qolaa qaxays ayaga way qaxeen daan daris la ahaan lahaynna maadna gadanayn
waa tahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga
asalaamu alaykum
mid ka mida ehelada dadka dhowaantan dib looga soo celiyey dalka senegal oo ku sugan gudaha dalkan maraykanka ee miyami 92 qof ee la rabo in dib loo celiyo sida hadda la leeyahay ayuu kaasi ahaa barnaamijka qurba ayuuna iigu waramay tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabad
barnaamijka qurba ay noo soo diyaarisay saare cabdi axmed idinana la socodsiinaysa dhegeystayaal waxa uu u dambeeyaa barnaamijkeenii idaacadda fiidnimo tan iyo kulantadeena dambena waa falastiin axmed iimaan iyo jaamac buula jaamac oo idinla ismaqal dambe waxiisa leh